Rojavayê Kurdistanê li deriyê Sêmalka yê di navbera Rojava û Başûrê Kurdistanê de 25 mehê de şandeke ji rêveberiya Xweser a kantona Cezîrê, pêşwaziya Wezîrê Derve yê Berê yê Fransayê Bernard Kouchner kir. Di pêşwaziya mêvanê Rojava de Mamoste Salih Geddo û hin endamên rêveberiya Xweser hebûn. Li gorî Geddo ji dengê Amerîka re ragihand ku wê 4 rojan li Cezîrê bimîne. Li gel berpirsên Rojava hevdîtinan bike.
Îro me pêşwaziya mêvanekî mezin kir li Sêmalka derbasî Rojava bû. Ev mêvan bi rastî jî wek dostekî gelê Kurd hatiye xuya kirin ji 30 salî heta niha de Bernard Kouchner wezîrê ji derve Fransî ê kevn û wek siyasetmedarekî xuyayî li ser mistewa cîhanê tev dî. Bi rastî hatina Bernard Kouchner Rojava serkeftinek nû ye ji gelê me re hatiye li ser erdê bişopîne tiştê gol Rojava dibe zehmetiye ku gelê me tê derbas dibe bibîne çawa xaka Rojava tê parastin, miletê Rojava tê parastin ji aliyê yekîniyê parastina gel de. Em hêvîdarin di vegera xwe yê Ewropa de karibe rolek baş birîze ji bo piştgeriyê, ji bo alîkariyê, ji bo etirafê bi rêveberiya Xweseriya Demokrat wê 3-4 roja mêvanê rêveberiya me be û ev şerefek mezin ji gelê me re ji rêveberiya Xweseriya Demokrat re ji gelê Kurd re li Rojavayê Kurdistanê bigiştî.
Hêjaya gotinê ku di dema dawî de serdanên kesayetên nefermî li Rojavayê Kurdistanê pir bûne. Li gorî hin çavdêrên siyasî dibe ku dispêka peywendiyên fermî bi Ewropayê re. Mîna serdana endamên perlemana Danimarkî Nikolas Filos berî çend rojan guhatibû Rojava. Zana Omer, dengê Amerîka, Qamişlo.